Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V-Invest, kterou založil v roce 1991 a dnes je součástí skupiny Creditas. Absolvent stavební fakulty ČVUT se původně věnoval hlavně inženýringu. Dnes se soustředí na rezidenční development, především v Praze. Nové technologie zkoumá na projektu soběstačného domu a rád by je přenesl i do bytového komplexu. Petr Antl ve společnosti Saint-Gobain má na starosti výzkum a vývoj. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví teď zkoumá na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Proč soběstačný dům?
Soběstačný dům byl nebo je jeden z velmi zajímavých projektů, kterého jsme se účastnili jako sponzor. V-Invest podporuje věci tohoto typu a nás velmi zaujala právě ta myšlenka toho, že dům by mohl být úplně celý nepřipojený k veřejným zdrojům energií, že by mohl být opravdu soběstačný. A vzhledem k tomu, že se kolem toho projektu vyskytli zajímaví partneři, tak jsme si taky troufli trošičku do toho projektu vstoupit.
Jednoho z dalších partnerů máme tady. Proč soběstačný dům?
Ta myšlenka nás zaujala už z toho principu těch mladých studentů, respektive tehdy studentů, a to vyšlo ze soutěže architektonické, zkusit na pomoc takové myšlence, a i tam nabídnout materiály, které jsme z našeho pohledu viděli jako užitečné. A ukazuje se i po čase, kdy v podstatě ta stavba běží, že to skutečně prokáže tu svoji vlastnost, s kterou se to tam jako prakticky budovalo. A těší nás, že i je to zdařilé architektonické dílo do jisté míry, protože je to hezká moderní stavba, a proto rádi to ještě budeme i sami, řekněme, pozorovat a se na tom učit, co by se dalo i v tomhletom oboru ještě dál zlepšit.
V čem jeho soběstačnost? Má to být úplně ostrovní stavba? Je to něco, v čemu může být budoucnost?
Tak jestli mohu, tak já si úplně nemyslím, že v tuhle chvíli jsme tak technologicky vyspělí, abychom mohli vlastně postavit dům, který by žil jenom ze vzduchu a z větru a ze slunce. Na druhou stranu je to opravdu zajímavý pokus a zajímavý experiment, na kterým se dá ověřit, jak říkal kolega před chviličkou, celá řada řešení dají se posunout někam dál a je zajímavý to určitě sledovat, je zajímavý se na tom učit, kam se vlastně v těch technologiích dá jít. Co se týče nás jako developerů, tak pro nás je to určitě zajímavá cesta, protože nutně musíme jít do budoucna cestou úspory energií, cestou lepší využitelnosti zdrojů, cestou lepšího hospodaření s vodou, lepšího hospodaření se vším, co máme k dispozici, a to je určitě trend, který jasně jak Evropou, tak ale celým světem bude muset v nedaleké budoucnosti zaznít. Takže osobně si myslím, že to je velmi zajímavý koncept, který je potřeba podporovat.
Tam bylo zajímavé to, že to je malá stavba a všichni jsme byli schopni tam pomoct, protože kdyby se jednalo o velké dílo, tak by asi, přece jenom je to sponzorsky založený, ty věci, které se tam dodávaly, plus nějaké poradenství a tak dále. A to můžeme dělat jako ve volném čase takzvaně, jo? Když jsme v tom oboru. A zrovna tak to asi zřejmě nebolí tolik ty investory, takže jsme se na tom takhle shodli a je to geniální myšlenka. Aspoň si otestujeme, zda by se mohlo jít dál, a teď se prokazuje při cenách energií, které se zvyšují, že ty domy mohou se skutečně dělat ne úplně soběstačně, ale tak, aby měli tu funkčnost, co se týče energií a dalších věcí, jako daleko vyššího hodnoty.
Já si to mohu doplnit, tak aby tady neznělo, že nebo aby to nevyznělo tak, že to má být dotovaná záležitost. Naopak, ten celý koncept je založený na tom, že ten dům je opravdu soběstačný ve smyslu, že neužívá žádných dotovaných zdrojů. A to si myslím, že je velmi důležitá věc, protože všechny ty dotace a všechny ty podpory jsou z mého pohledu poněkud zavádějící. Není to spravedlivá soutěž a myslím si, že to není dobrá cesta jít prostě cestou dotovaných energií a dotovaných zdrojů. Myslím si, že by se mělo jít právě těmi cestami, které jsou tržní, které jsou schopny obstát sami v té konkurenci, která je, a přesto být ekologické.
A kde jsou zatím ty limity, které se ukázaly?
No, tak víte, my jsme výrobci materiálu a máme snahu z těch jednotlivých prvků tvořit sestavy, které potom mají vyšší užitek a tak dále, ať už se jedná o šetření energie, anebo dostatku světla v těch budovách, anebo i čistý vzduch a akustika a tak dále. K tomu můžeme přispět i my jako výrobci. Nicméně ta stavba, ten koncept musí vycházet z architektonického nápadu, uspořádání, protože tak, jak je ten objekt uspořádán, jaké má tvary a tak dále, to je významné i z hlediska těch spotřeb energií, notabene i šetření vodních zdrojů a tak. Takže my se snažíme jako v koncernu tyto poznatky vkládat do toho, abychom vytvářeli nová řešení a nové materiály, které tomu vyjdou vstříc. Nicméně to není jako prvoplánově, ale je to tak, že ten vývoj jde tím směrem a my se o to pokoušíme starat, abychom nestratili tu stopu s tímto trendem.
Možná bychom přiblížili, co všechno takový dům umí a co všechno z toho bylo přenesitelné z rodinného domu na bytový dům, protože pokud vím, tak to je něco, k čemu vy byste rád právě ty poznatky využil.
No je to tak, my jsme dokonce vytvořili úplně konkrétní zadání na části našeho projektu v Plzni, Nová Valcha, přesně tak. A musím říct, že studenti, kteří tu úlohu zpracovávali, tak se toho úkolu zhostili výborným způsobem. Já už si bohužel nepamatuju, kdo zvítězil. Myslím, že to byla zahraniční studentka, která byla jedním z těch, kdo byli takzvaně na bedně. A ten koncept spočíval zejména v tom, nebo už to zadání spočívalo v tom, že jsme potřebovali vyřešit zejména zásobování vodou a vlastně udržitelnost toho, aby ta voda zůstala v té lokalitě. Aby v podstatě vůbec neputovala nikam dál do krajiny. Tak to bylo jedno takový velký téma. Druhý velký téma bylo samozřejmě zásobování těch domů energiemi a tam se významně pracovalo s tepelnými čerpadly a se solární energií. Ten koncept urbanistický vlastně povětšinou byl velmi zdařilý a spočíval v tom, že kromě byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla bydlení v rodinných domech, to byly takový ty úplný solitéry, který pak vycházeli z těch principů toho původního soběstačného domu. I když v omezené míře, tady se pracovalo s normálním napojením na energie typu elektřina,
kanalizace,
voda a podobně. Ten koncept pracuje s tím, že takovou osou každého toho území byl park, který v sobě zahrnoval poldry, různé rybníky, zachycoval, zadržoval vodu a ty pak zpětně fungovaly tak, že byly zdrojem energie pro ty domy. Takže takový uzavřený systém, v podstatě většina těch studentů se tohle zhostila velmi dobře, co už bylo slabší, ale to vyplývá z toho, že samozřejmě nejsou tak zkušení s prací pro developera, byl ten produkt jako takový, že ne vždycky pochopili, jak v dané lokalitě je možné jaký produkt umístit z hlediska jeho standardů, z hlediska jeho plošného standardu a tak dále, tak dále. To už bylo samozřejmě téma, který je velice složitý a který už vyžaduje určitý znalosti z této z tohoto oboru.
Takže koncept, který asi zůstane v té podobě studie, ale může být podkladem pro nějaký realizovatelný projekt.
Určitě do budoucna ano. Myslím si, že každý větší celek územní by měl postupovat nebo by měl být koncipován podobným způsobem. Není to na úkor kvality toho života v té lokalitě. Je to přesně naopak. Kvalita toho života může být mnohem lepší právě díky tomu, že je tam celá řada v podstatě přírodních prvků, které vytvářejí právě ten zdroj energie.
Zatím se do toho ale další developeři příliš nehrnou. Proč byste se rozhodli do toho jít?
Je to tak, jak říkal kolega před chvílí. Ono je to o ekonomice těch věcí. Já tvrdím, že trvale udržitelný rovná se v daném okamžiku také ekonomický, protože my nemůžeme ty stavby dotovat, my nemůžeme dotovat, myslím tím finančně, to, proč podnikáme. My musíme podnikat se ziskem a tohle jsou samozřejmě věci, které jsou poměrně náročné finančně. Nicméně ten čas nám docela pomáhá. Zdražují se energie, ale nejenom to, i musím říct, že i tepelní čerpadla, jejich efektivita za poslední roky se výrazně zlepšila a to je jenom jeden z příkladů, kde je možné prostě postupovat.
Já mám za to, že mladá generace dneska už hledí i na, řekněme, ten koncept toho udržitelnosti a prostředí a tak dále, a že se to vypadá, že se budou přiklánět třeba k menším obytným prostorám, ale v lepším prostředí. Takže ono to má i možná tento efekt. Protože abychom dělali sídliště tímto stylem, asi nejde, ale rozhodně menší celky si myslím, že bude jenom dobře, když vykročí takto tímto směrem, protože udržitelnost sice je heslo, ale konec konců, když na něm nebudeme pracovat, tak asi se to nikdy nenaplní.
Tak já bych na to hned zareagoval. Já si myslím, že mladá generace, ke které my dva se asi nemůžeme úplně klonit nebo se za ní považovat, pracuje nebo přemýšlí úplně jinak. Já si myslím, že dneska je fenoménem sdílení všeho možného. Myslím si, že i co se týče bydlení a třeba i komunitního bydlení a podobných věcí, tak to jsou velmi moderní trendy, které v západní Evropě jsou poměrně už zavedené. A myslím si, že i dnešní mladá generace v České republice směřuje do těchto směrů. A to samozřejmě je velká výzva pro architekty, kteří a všechno tohle souvisí. Takže myslím si, že i se změnou životního stylu do budoucna dojde k tomu, že se změní i požadavky na bydlení a požadavky na sdílení společných prostor a na řešení větších urbanistických celků.
Co pro vás znamená heslo udržitelnost?
Pro nás to znamená najít takové materiály, které budou co nejméně kazit životní prostředí, když to tak řeknu. Jednak svým zdrojem surovin a pak i tou výrobou a pak použitím. No a to je, řekněme, výzva těm, řekněme, našim vývojovým skupinám, které mají za cíl nahradit cement jinými zdroji jako pojiv a tak dále a jít tímto směrem, abychom uměli recyklovat materiály, což už se děje třeba u sádrokartonu a brzo se bude dít i u minerální vaty, kterou vyrábíme a budeme mít novou linku a ta už bude moct recyklovat i sbíraný materiál, nejen ten, který jde z výroby. A To je, myslím, trend, který jakoby napomáhá té udržitelnosti. Notabene je to v naší společnosti jedno z důležitých výzev, kdy do roku 2050 bychom měli jako společnost být uhlíkově neutrální. Do roku 2030, což je za chvíli, všechny materiály, které vyrábíme, budou mít takzvaně směřenou stopu EPD, což je průkaz toho, jak právě působí na životní prostředí ty jednotlivé materiály. A to se děje a to je taková, řekněme, část, kterou jako výrobce tomu můžete dát. Potom to další jsou všecko už věci rozmyslet tak, aby ty stavby byly užívány dlouhou dobu, nemuseli se opravovat, byly kvalitně provedeny a tak dále. A to pak vede i k tomu, abychom nemuseli je tak často stavět nové a tak dále. A to si myslím, že je takový jako řetězec věcí, které navazují, ať už od výrobce, nebo pak i těch, kteří to potom provádí, respektive investují.
To byla velmi vyčerpávající odpověď. Já snad jenom doplním, pro nás je to samozřejmě ty domy a ty územní celky, které tvoříme, tak tady budou desítky let a z mého pohledu udržitelný je takový projekt, který funguje od svého samého zrodu a bude fungovat i za těch 20, 30, 50, možná víc let. Bude snadno obnovitelný, bude umět reagovat na technologické změny, bude umět reagovat na změny ve společnosti a bude pořád pro ty lidi velmi příjemným místem prožití, pro bydlení, pro to, aby tam mohli nejenom odpočívat, ale aby tam mohli vyrábět nové generace.
Jak se tohle všechno dá uplatnit při přestavbě historické památky, jako je váš zámek v Vinonicích?
To je hodně složitá otázka a není vůbec jednoduchá samozřejmě, protože tam se potkává několik věcí. Nároky a požadavky orgánů památkové péče, ať už je to Národní památkový ústav nebo památkový odbor magistrátu Prahy nebo případně jiných měst. A úplně nejsložitější to je u kulturní památky, kde přece jenom ten dohled a přímý vliv těch úřadů je poměrně značný. Takže samozřejmě, co se týče konstrukcí a nutnosti jejich zachování, tak tam se toho dost moc vymyslet nedá, protože my nemůžeme vložit do kamenných zdiv izolační materiály, my nemůžeme pracovat s rozšířením nosných konstrukcí, my nemůžeme pracovat se zvýšením třeba podkroví, protože tím prvotním záměrem a tím prvotním zájmem společenským je, aby ta budova co do tvaru, co do výšek, co do šířky římsa a podobných prvků zůstala zachována tak, jak byla těmi našimi předky představena. Nicméně, nebo vystavěna. Nicméně existují tady části nebo obory, kde se dá s udržitelnějším způsobem budoucího užívání pracovat, a to je především hospodaření s odpadními vodami, ať už jsou to dešťové nebo splaškové vody. I tady se dá pracovat s tím, že podkroví bohužel musíme za mnohem dražších vstupů opatřit tepelnými izolacemi, ale tak, abychom tím nenavýšili střešní roviny a podobně. Čili jsme tady do značné míry omezení, nicméně ta udržitelnost spočívá i v tom historickém odkazu a v tom, že citlivě přistoupíme k rekonstrukci objektu, který by se dal samozřejmě ideálně srovnat se zemí a vystavět nově. Což by bylo asi určitě pro řadu ekonomicky smýšlejících subjektů nejjednodušší řešení. My jsme se pustili cestou složitější.
Ale krásnější.
Nepochybně ano. Protože ta radost z toho, kdy se vám začne pod rukama vylupovat například nádherná práce tesařů, kde se kombinují staré prvky s novými, kde se doplňují některé starobylé konstrukce těmi novými. A my je záměrně přiznáváme, aby bylo vidět, že každý z těch prvků je z jiné doby. A ty jsou pak dotvořeny nějakými novými prvky, tak myslím, že vznikne koncept, který je veskrze moderní, ale velmi citlivý a úctivý.
Co jsem se chtěla zeptat, jak přistupujete, protože třeba archeologové, je to vidět u památek v Turecku, tak přistupují různým způsobem. Někteří jen odkrývají to původní, nechávají to být. Jiní to doplňují tak, aby nebylo poznat, co je původní a co je nové. A další přiznají ten rozdíl, ale dostaví to. Tak vy tedy se snažíte ta třetí cesta dostavit, ale ať je poznat, co je původní a co ne?
Ono se to nedá říct takhle úplně generálně. Pokud mluvíte o archeologických...
Teď samozřejmě nechci být až...
Tak to není úplně náš případ, i když i
právě
tady...
Ano, tvrz na dvoře. Skoro jsme tam.
Je to hodně podobné. Samozřejmě jde o to, jak je ten památkový zákon aplikován v té které zemi, jak moc je jaksi rigidně vymáhán nebo není a jestli na té straně těch památkových úředníků jsou lidé, kteří jsou ochotni naslouchat i jiným argumentům, než je jenom zachování status quo prostě v té dané lokalitě. My jsme našli na dvoře toho našeho zámku tvrz ze 14. století, památka evropského významu podle památkářů a určitě to tak asi bude, protože byly fragmenty, nějakých dřevěné fragmenty zachované, nějakých paracích mostů a podobných věcí, což bylo všechno velmi detailně zdokumentováno a my jsme bohužel na tom místě měli plánovaný podzemní garáže, protože v Praze statut rozhodně ne. Statut toho, že musíte na svém pozemku vytvořit dostatečný počet parkovacích stání, takže nás napadlo, že tu tvrz prostě jednoduše zasypem, že ji zachováme prostě v té původní podobě a že ty garáže vystavíme částečně nad tou tvrzí. A s touhle myšlenkou jsme přišli za památkáři a ti naštěstí akceptovali, takže my jsme sice za vyšších nákladů, ale dostali tu kapacitu, kterou potřebujeme na to místo a všichni byli nakonec spokojeni.
Jak dokážete pomoci v takovou chvíli? Existují materiály, které právě doplní tu historickou část přirozeně?
Ano, je spousta materiálů, které vychází z poznatků minulosti, kdy v podstatě když se vrátím k omítkám, protože to je asi to nejdůležitější část v této věci, když se děje rekonstrukce, tak i ten vývoj toho průmyslové výroby těchto materiálů má nějaký sled. A jak jsem já už spousta let u té firmy, tak si pamatuju, že z té historie, že už na mezi válkami začala teprve ta zprůmyslnění výroby, ale šlo to tou cestou, že se snažili udělat to, co běžně lidi si míchali na stavbách, snažili pak udělat jakoby předem v té výrobě a tím se zachovala do jisté míry ta kontinuita toho, jak se kdysi stavilo, jak byl ten otisk historický. No a tak se vyvíjelo spousta materiálů, které jsme hlavně v těch prvních letech, v 90. letech nabízeli na opravy památek a měli jsme ve styku s mnoha památkáři, ať už v Praze nebo v jiných místech. A taky jsme se na tom hodně vyučili. A vyvinuli se materiály, které dnes jsou například velmi podobné tomu, co se kdysi dělalo na vilách nebo i těch starých tvrzích, které lze použít, pokud to připustí ty památkáři. Takže my tomu můžeme víc říct. Dá se udělat i zateplovací systém, kde navrch dáte škrabanou omítku, která vypadá, jako byste ji dělali někdy na začátku století. Nicméně to je po nějakém akceptování touhletou stranou, nebo nátěry, které vychází z vápených nátěrů. Ty vápené nátěry jsou nádherné, ale jenom jedno léto a pak už se to musí dělat znova, jak se ty kdysi bílily chalupy. A teď existují i materie, které vypadají stejně a je to potom to, co jste říkala. Někde v některých zemích jako se vše nechá otevřeno, jako Turecko, jako třeba Benátky, ty řekli, máte pravdu, děláte to krásně, ale my na to nechceme nic, nechte to tak, jak to je, protože tím se to nezavře a nemáme žádný riziko na zdar. Jo? A pak je Maďarsko, kde udělají celý dům, že vám to trochu tahá, ale vidíte tam pod tím tu strukturu historickou a pak vidíte Francii, kde to našli nějaký koncept, tam vždycky v každém tom městečku takhle dají, zapíchnou do mapy kružítko, udělají to a to má jeden architekt na starost a ten si to hlídá a hlídá si to dobře, že znáte ty malé městečka na kopci, vždycky vypadá jako pořád jako z cukru, s kytkama a přitom se to taky musí opravovat. Takže se dají najít ty koncepty a je třeba na nich pracovat a má to nějaký vývoj a ta, když pak někdo osvícený nejde jako buldozer na to, tak zaplať pán Bůh. Ale pokud se vrátíme k té myšlence, té naší společnosti, která vyrábí ten písek a cement a tohle, tak máme spousta krásných materiálů, který lze použít i na ty historické stavby, pokud se k tomu dostaneme, takže tak asi.
Mluvíte mi úplně z duše. Francie, Itálie, možná Španělsko, to jsou přesně země, které fantasticky kombinují tu historickou podstatu těch budov, její opravdu pietní údržbu a pietní ochranu s moderním způsobem využití. Příkladem toho je třeba Florencie, nádherná, protože to je renesanční město a přitom to město tepe, když ho vidíte z pohledu chodce v ulicích, tak je vlastně úplně starobylý, tak jak bylo před staletími. A když pak se díváte z vrchu, z nějaké věže nebo podobně, tak najednou vidíte, že v té střešní krajině ty lidi žijou, že jsou tam nový loďie, že jsou tam nové technologie, že jsou tam dokonce i ty vzduchotechniky ukrytý, ale prostě a klimatizace, protože tak to prostě je, moderní bydlení vyžaduje moderní přístupy a je požadavek na to, aby se žilo prostě v těch domech dobře. A ty moderní trendy a moderní technologie to umožňují. Takže
u vás už musel být zázrak jenom přesvědčit ke změně účelu té stavby, ne? Protože ani to není běžné a jednoduché.
To úplně tak není. To území bylo územním plánem definováno jako smíšené, to znamená...
Už ne zemědělská usedlost,
ale smíšené, to znamená kombinace bydlení s nějakou komercí. A my jsme v tomhle duchu jako pokračovali. Co byl větší problém, je právě ten památkářský, protože abyste mohla z hospodářského stavení vytvořit bydlení, tak potřebujete do toho objektu dostat světlo. A to světlo dostanete jinak než vikýři nebo střešními okny. Někdy památkáři rádi pracují s ateliérovými okny, se střešními okny. A musím říct, že to není úplně šťastný přístup, protože za prvé ty tepelné zisky, ať už jsou ty konstrukce jakkoliv kvalitní, jsou obrovský. Dají se špatně stínit, dají se špatně řešit, pokud se jedná o typický ateliérový okna většího rozsahu. Kdežto vikýře jsou samozřejmě mnohem lepší tvarově i užitně, protože stoupnout si k normálnímu oknu a rozhlídnout se do krajiny je prostě úplně jiný věm, než když si ten uživatel stoupne k tomu střešnímu oknu. Teď tady asi nedělám dobrou službu některým firmám zabývající se výrobou střešních oken, nicméně to je fakt. A to jsou zrovna prvky, se kterými se dá architektonicky velmi dobře pracovat. A tohle je zrovna přístup ze strany těch památkářů, který musím kvitovat, protože nám se třeba podařilo tam ty vikýře udělat tak, že z pohledu chodce jsou v podstatě tvarově podobný barokním vikýřům, To znamená, mají takový ten podélný obdélníkový tvar a přitom ve skutečnosti jsou plnohodnotné vikýře s příjemným parapetem pro toho uživatele. Šlo jenom o to, že jsme je malinko zapustili a použili jsme prostě nějaký náročnější konstrukce, který umožní takovýhle řešení. Takže těch přístupů je určitě celá řada, ale je potřeba je hledat, je potřeba je nacházet a je potřeba je pak realizovat.
My máme divizi sklářů a to slyšíme často, tak jak jsem zrovna slyšel pana inženýra, kdy oni hledají cestu, jak udělat tu bilanci, aby nebylo tam příliš mnoho tepla a zase, aby to propouštělo světlo, aby to nebylo příliš odstíněné a tak dále tu balanc. A pak to zasklení na tom velmi záleží, protože ono dneska už jsou moderní materiály, několika vrstvé sklo a tak, ale vždycky bude důležitý najít potom ten tvar a tu, řekněme, tu formu, jak to tam zabudovat, ale technologicky už lze ledacos dát dohromady a to je taky věc, kterou rádi se s ní potýkáme, protože dnes je spíš problémem přehřívání, než udržení tepla v domě, jo, s tou energií. A to, u toho skla je velmi významný faktor, kdy je potřeba tuhle balanc najít.
Koukal jsem, že vy máte takovou zásadu, že podle vás by se dům měl stavět zevnitř, začínat od toho, kde žijem, a fasáda by měla být odrazem toho. To předpokládám, že úplně v rekonstrukci historického domu nelze udělat.
To rozhodně ne.
A jak to funguje jinak u novostaveb? Souhlasí s tím architekti? Nejdou po tom, jak bude dům vypadat zvenku a pak teprve dovnitř?
Známe se, potýkáme se s oběma přístupy architektů. Musím říct, že ti, kteří tvoří dům zvenčí, to znamená napřed jdou přes tu formu a přes ten architektonický výraz a teprve potom se zabývají tím, jak funguje vnitřní uspořádání, dispozice, společné prostory a podobné věci. S těmi už se moc v poslední době nepotkáváme a musím říct, že bychom s nimi ani nemohli spolupracovat. Já tvrdím, protože to kdysi řekl slavný pan Corbusier, že architekt je jenom tak dobrý, jak dobrý je investor a jak dobré je jeho zadání. Tak my se snažíme, aby naše zadání bylo vždycky co nejkonkrétnější. Aby jsme zadávali ty věci tak, aby ti architekti dobře pochopili. A ti dobří architekti se sebe složitějším a mnohdy i protichůdným zadáním vypořádají úplně skvěle. A pak vznikají opravdu kvalitní díla. Protože ten dům především musí sloužit lidem, musí sloužit těm, kdo tam žijí. A ti se musí v tom prostředí cítit dobře. A pokud to tak je, tak potom ta architektura, kterou ten dům vytvoří a který dotvoří to konkrétní místo, ve kterým stavíme, a dokáže na něj reagovat různými způsoby, dokáže reagovat na okolní domy, dokáže reagovat na veřejný prostor a pracuje s těmito věcmi, tak i ta architektura je potom skvělá. Já doufám, že naše projekty jsou toho důkazem.
Liší se to nějak u horského apartmánového domu, kde ti lidé nežijí neustále? Je tam právě jiný ten přístup?
Není. V horském prostředí se musíte vypořádat samozřejmě s extrémnějšími podmínkami přírodními.
Mohl bychom říct si, konkrétní projekt na Zadově máte, tak máte z čeho vycházet ze zkušeností.
Jo, to není jenom on. My jsme postavili nějaký byty v Harachově a na Kvildě a na různých místech. Nicméně, když jste zmínila Zadov, tak to je krásná disciplína, je to nádherné místo v ohromném svahu, ale samozřejmě to nejpodstatnější, s čím jsme se museli vypořádat, jsou přírodní podmínky, extrémní změny teplot, přes den plus 15, v noci minus 15. I takové situace tam jsou a to je samozřejmě velké téma pro
izolace,
pro materiály jako takové, jo, protože aby třeba střešní krytina obstála v takhle extrémních podmínkách a obstála v dlouhém časovém horizontu, tak to je samozřejmě velké téma pro klempíře, pro pro pokrývače a pro dodavatele všech materiálů. A samozřejmě ta řešení musí respektovat právě tohle a pak ještě celou řadu dalších jako vlivů, který na tu, a požadavků, který na tu stavbu máme. Já jsem zastáncem a myslím si, že to hodně se snažíme prosazovat co nejjednodušších řešení, protože čím jsou ta řešení složitější, tak tím častěji se bohužel stává, že neobstojí zejména v té dlouhodobosti, v té užitné hodnotě.
Takže máte vyloženě rádi horské projekty.
Helejte, ono je to tak, že vždycky záleží na tom, jak to pak ten člověk, který to provádí, opravdu to dílo stvoří. Ty materiály dnes, ať už je to od naší společnosti nebo od jiné, v podstatě jsou moderní typy dobrých materiálů. Nicméně ten detail, který tam rozhoduje, v tom je zakopaný pes a my se tomu snažíme napomoct tak, že učíme, když máme nově vyvinutý systém nějakých materiálů, tak chodíme nebo zveme ty prováděcí společnosti a učíme je to, protože tak můžete jedině si zajistit, aby vaše jméno nebylo jaksi poškozeno, protože v tom je ta důležitá chvíle, aby když nás potom investor osloví, jestli máme i firmu, která umí takovou věc provádět, o který třeba mluvíme spolu, tak my, jak už se o to staráme těch téměř 30 let, tak je ten portfolio těch firm je veliký, ono se mění a pořád je musíme to učit, protože se i ty lidi v nich střídají. Nicméně je to jedna z úloh, která nás udržela na trhu, takže si myslím, že to je věc, jak tomu můžeme trochu napomoct. Takže jestli horský nebo někde u jezera, je nakonec jedno, ale jako vždycky je to na té správné skladbě materiálu a tom dobrém, správném provedení.
Jaký je váš vysněný dům? Koukala jsem, že jste prohlásil, že by se člověk měl za život tak 5x přestěhovat.
To je trošku jiný téma. Já si myslím, že takové to zažité dogma, že si postavím ten vysněný dům a v něm prožiju celý svůj život a taky v něm spokojeně zemřu, si myslím, že nefunguje. Já si myslím, že úplně jiný potřeby má člověk, když je mladý, single nebo třeba i v páru, ale je mladý a studuje. Úplně jiný potřeby má, pokud má děti, chce, aby byly na vzduchu a zároveň konzumovali nějaké prostředí, byly prostě v přírodě nebo podobně. Úplně jiné potřeby má člověk, když mu děti odejdou nebo jdou na vysokou školu a jsou už v podstatě soběstačné. A úplně upřímně, mám to už za sebou, někdy ani nechcete vidět, jak se vracejí domů z večírku. A úplně jiné potřeby má člověk, když ty děti odejdou z domova a zůstane člověk se svým partnerem a chce si užít poklidného stáří. Takže vyjmenoval se jenom 4, ono se to dá rozmělnit samozřejmě navíc situací. A proto si myslím, že i tomuhle přirozenému cyklu životnímu by mělo odpovídat i to bydlení, které člověk konzumuje. Prostě v určité etapě života by měl být spíš v centru města, v centru dění a v určité etapě zase potřebuje mít víc klidu, pak zase dostupnou péči a tak dále, a tak dále. Takže moderní městský člověk by se měl stěhovat častěji než jednou za život.
Děkuji za vysvětlení a díky za rozhovor.
Děkuji.
Také děkuji.